Hyvää iltapäivää kaikille. Meillä on hieno vieras täällä paikalla. Leo Kunnas saapui tänne studiolle. Tervetuloa Leo tänne paikalle.
Joo, terve.
Niin. Käydään lävitse hieman Ekren ja sinun puolustuspoliittista ohjelmaa, ja se on kyllä hyvin tehty ja laadittu, lueskellut, tavannut sitä tuossa lävitse, ja tutustutaan sinun, varmastikin sinun ajatuksiisi pohjautuu aika pitkälle tämä, ja näyttäisi siltä, että tässä lähdetään siitä liikkeelle, että Virolle saataisiin uskottava puolustuskyky, ja sitten siihen tarvitaan myöskin rahaa lisää. Ja miljardista dollarista myöskin olet kirjoitellut, että mielenkiintoisia kysymyksiä. Voitko niistä vähän kertoa, näistä ajatuksista?
Joo, eli konservatiivinen kansanpuolue on minut pyytänyt oman puolustusministerin ehtokkaaksi, jos hallitukseen, jos hyvin menee ja hallituksen puolue pääsee. Ja sitten totta kai olen osallistunut myös sen puolustuspoliittisen ohjelman laatimisen. Ja voidaan vaikka aloittaa tästä, että maan puolustusmenoja täytyy nostaa. Ja konservatiivinen kansanpuolue haluaa nostaa ne 2,6% bruttokansantuotteesta. Pikkuhiljaa noin 0,15% niin askelilla joka vuosi sitten seuraavassa 4 vuodessa.
Niin, se on aikamoinen korotus, että mistä rahat siihen sitten otettaisiin. Mitäs, onko sitä myöskin laskeskeltu?
Joo, meidän taloustoimikunta on laskenut ne rahat. Osa tulee lainalla, koska osa investointeja täytyy niin kuin tehdä. Et siellä ei ole paljon aikaa, että aika on mennyt kans hukkaan niin kuin välillä. Että jos me saatan jonkunlainen kyky, esimerkiksi vaikka taistelupanssarivaunut, sitten vie muutama vuosi, kunnes ne joukot saatan koulutettua ja valmiiksi. Eli sen takia täytyy pitää kiirettä. Me itse käsittelen tämmöistä nykyaikaa. Mä käytän nimikkeitä turvallisuuspoliittinen talvi. Eli sen turvallisuuspoliittinen kesä oli kylmän sodan niin kuin loppun jälkeen, kunnes Georgian sota katkaisi, niin sen jälkeen tuli syksy. Ja kun Ukrainan sota alkoi sitten Venäjän naapureille, kyllä sen jälkeen alkoi, voin ihan rehellisesti sanoa, että puolustuspoliittinen talvi, ja sen takia täytyy vähän ponnistella enemmän.
Niin, me ollaan seurattu sitä, meillä on aika hyvät tiedot sieltä Ukrainasta ollut, ja se on aika surullista, sitä siitä on kuulla, mitä siellä tapahtuu, ja ei lähdetä siihen. Miljardi täytyisi sitten saada myöskin liittolaisilta lisää sieltä jenkkipäästä ja Euroopasta myöskin rahaa, niin millä se raha sitten sieltä oikein saadaan, että käydään pyytämässä, että antakaas miljardi, vai millä tavalla?
No me ollaan nyt määritelty omat kansallispoliittiset huvit tai etut, miten me ajetaan NATOlla. Esimerkiksi jenki tukee aika isolla lailla monia maita. Vaikkapa Israelissa on vuodessa noin 3 miljardia amerikkalaista dollaria, ja jotkut maat, kuten Egypti ja Kenia ja muut, saa noin miljardia joka vuosi. Ja Afganistanin ja Irakin sodat on tullut molemmat lasketaan lähes tai noin maksamaan noin $1 triljardia, eli 1,000 miljardia kumpikin. Että liittolaisilla on niin kuin 2 vaihtoehtoa, tuotetaan enemmän joukkoja, että sitten tukea sotilaallisesti meitä. Eli jos vähän historiaa nyt muistellaan, jos toinen maailmansodan loppu, sitten Yhdysvallat auttoivat aika lailla esimerkiksi Norjan ja Tanskan puolustusvoimien rakentamisessa. Ne antoi laajamittaista sotilaista apua monen vuoden. Ja se tilanne on yksinkertaisesti se, että jos me halutaan todella rakentaa uskottava itsepuolustuskykyä, sitten täytyy resursseja laittaa peliin.
Niin, siellä on mielenkiintoisia ehdotuksia, että joukot sitten nostettaisiin tuonne 55 000 ja reserviin sitten myöskin 40 000 ja aseet kotiin, Sveitsin malli vähän, että aseet on siellä kotona. En tiedä, kuinka paljon siitä tulisi ongelmia.
No oikeastaan meillä varusteet kyllä reserville sille saatan antaa kotiin. Et suojeluskuntalaisilla on aset kotona, että reserviläisille tämä olisi liian aikaista, koska sitten täytyy aika lailla kaikenlaista taustaa niin kuin tarkistaa ja muuta, että siellä on vielä esteitä. Mutta suojeluskuntalaisille kyllä on jo aika paljon aseita kotiin ja sitä ohjelmaa me totta kai laajennetaan edelleen, mutta jos palataan tähän sodanajan puolustusvoimien vahvuuteen, sitten tällä hetkellä se on pieni, eli se vahvuus on 21 000 ja nykysuunnitelmien mukaan sitä halutaan nyt nostaa 26 000. Että jos verrataan vaikkapa Suomeen, että Suomessa ne vahvuudet oli 230 000 ja nyt ne nostetaan 280 000. Eli se 55 000, se tarkoittaa, niin kuin, jos maan mittakaavan verrataan, sitten vähän samaa suuruusluokkaa. Että pääajatus on se, että täällä on erilaisia uhkakuvia. Että sota voi lähteä liikkeelle, itänaapuri voi täällä nostaa sisäistä jännitystä. Se voi päätyä aseellisiin selkkauksiin. Sitten on kaikenlaiset hybridin sotakäynnin erilaiset mahdollisuudet. Sitten on yllätyshyökkäys, mutta kaikista vaarallisin on totta kai laajamittainen hyökkäys. Ja se puolustuskyky pitäisi olla näin iso, että pystytään maan keskeiset alueet, esimerkiksi ison Tallinnan alue, pitää hallussa, kunnes liittolaiset todella saa omat pääjoukot tänne.
Kuinka paljon on arvioitu aika se, että tänne saataisiin tarpeeksi joukkoja tänne Viron alueelle mahdollisen isomman konfliktin sattuessa, että onko sitä laskettu?
Sitä on nyt vaikea sanoa. Tämä riippuu uhkakuvista ja niiden toteutumismahdollisuuksista. Mutta sitä tosiasia on se, että sitä ei niin kuin tunneissa tai monessa parissa päivässä sitä ei lasketa. Että vaikkapa liittolaiset tekisivät päätökset nopeasti, niiden joukkojen tuonti yksinkertaisesti on aika vaikea ja se vie aikaan. Ja totta kai jos Baltiassa jotain tapahtuu, sitten Baltia on semmoinen yhtenäinen operaatioalue, että mitä sitten vihollinen tekisi. Totta kai se katkaisi sen suvalkin käytävän, eli Liettuvan ja Puolan välisen yhteyden, ja sitten se voi myös tehdä maahanlaskun esimerkiksi Viron saariston, että sillä tavalla se pystyy heti niin kuin eristämään Baltian liittolaisista. Ja totta kai Venäjällä on iso ilmanpuolustuskyky meidän naapurissa tässä ja Kaliningradin enklaavissa, että jos liittolaiset haluaa auttaa, sitten se kyky pitäisi aluksi lamauttaa.
Pasi Staff kävi meillä täällä haastattelussa ja pöytäkeskustelussa sitten keskusteli hänen kanssaan, että mitä mieltä hän on. Hän toimii tuolla sotilastehtävissä asiantuntijana Euroopassa ja merivoimien puolella enemmän, niin hän kertoi, että Venäjällä on mahdollisuus hetkessä saada 75 000 eliittijoukkoja tuohon Viron rajalle, että, Ei tätä aika riittää ainakaan liittolaisia odotella.
Joo, sen yksi syy, miksi sodanan puolustusvoimien vahvuutta pitäisi nostaa niin kuin ison määrin. Täällä lähialueen joukot kyllä on meillä hyvin tiedossa, että täällä on, jos ne lasketaan, täällä on sitten 6. maahanlaskudivisioona, siellä on 2 rykmenttiä 6. pataljoonalla, sitten on 25. brigaati, moottoroitu jalkaväkiprikaati tuossa lähialueella. Ja sitten 138. brigaati, sen jo Karjalan kannaksella, pikkusen kaukamalla, ei näin lähellä, mutta kuitenkin riittävästi lähellä, että niitä 3 joukko-osasta voidaan käytännössä heti meidän vastaan käyttää. Ja tykistöä on Venäjällä kanssa riittävästi täällä Luukon alueella. Siellä on 2 brigaatia, yksi niistä ohjusbrigaati Iskander-tyyppisillä ohjuksilla, että täällä kyllä lähialueella joukkoja riittää. Eli se Vladimirskin laager kanssa, missä tämä 25. brigaati sijaitsee, että se on kanssa tosi lähellä rajaa.
Mikä tämänhetkinen puolustuskyky Virolla olisi, jos sieltä tulisi sellainen massiivisempi Venäjän hyökkäys tänne Viron suuntaan? Mitä arvioit?
No RAND Corporation, eli amerikkalainen think tank, on niin kuin laskenut, teki ison sotapeliin vuonna 2015, missä niin kuin 10 eri tiimiä sitten pelasi niillä joukoilla, mitä meillä latvialaisille, liettovalaisille ja täällä on. Ja sitten laitti ne venäläiset joukot niin kuin vastaan. Ja sitten 7 niitä pelitiimejä käytännössä veti niin kuin joukot heti virolaiset ja latvialaiset joukot pääkaupunkiseudun puolustuksen niin kuin molemmat. Eli joukkoja yksinkertaisesti, jos on liian vähän, me nähtiin mitä Ukrainassa tapahtui, että siellä oli 2 iso mottitilannetta, Debaltseve ja Ilovaisk, ne on kaikki niin kuin tunnettuja. Jos joukkoja on liian vähän, sitten vihollinen pystyy yksinkertaisesti sivuttamaan, saartamaan niitä joukkoja. Ja jos ne jopa pystyy niin kuin puolustamaan, sitten jos joukkoja on vähän, sitten ei yksinkertaisesti ole mitään reservejä, millä voisi niitä joukkoja täytentää. Eli totta kai Viro puolusti itsensä aina, ja jos tavanomainen puolustus ei pidä riittävästi, kyllä sitten sissitoimintaa jatketaan, mutta kyllä ei ole meidän kansallisessa intressissä se, että maa mehitettisi ja liittolaiset pitäisi vapauttaa sen, että tätä tilannetta kyllä meillä pitäisi välttää, ja sen takia meillä täytyy ponnistella enemmän.
Siinä lueskelin sinun tai tätä Ekren paperia ja sinun paperiasi myöskin, ja siellä luki sillä tavalla, että Latviaan ja Liettuaan pitäisi sitten myöskin saada joukkoja lisää ja panssareita ja tällä tavalla.
Joo, eli liittolaisilla tällä hetkellä on Baltian maissa pataljoonan taisteluosasto jokaisessa maassa. Eli Virossa on brittiläisten johtolla, täällä on tanskalaiset ja ranskalaiset mukaan. Sitten Latviassa on Kanadan johtolla, siellä on niin kuin aika monikansallinen joukko. Ja sitten Liettovassa on Saksan johtolla, pataljoonan taisteluosasto, noin 1200 miestä. Ja sitten siellä on panssaroitua kalustoa, jonkun verran taistelupanssarivaunoja kanssa noin komppanian verran. Ja sitten on lentokoneita, on torjuntahävittäjän 4 kappaletta Virossa ja 4 kappaletta Liettuvassa. Että se on se niin kuin voima, mitä liittolaisella tällä hetkellä on Baltian maaperällä. Mutta totta kai, että jos RAND Corporation teki sen lasken, että 7 brigaatia on niin kuin vaje, sitten liittolaiset sen jälkeen ovat tuoneet tänne, sen lasketaan ne taisteluosastot yhteen, siellä on niin 1 brigaati, ja sitten toinen amerikkalainen brigaati on sitten tuotu itäisen Eurooppaan, mutta niin 2 ei ole 7.
Sanotko vielä, kuinka paljon prikaatiin kuuluu miehiä?
No, prikaati on noin 3500 6000, riippuu näistä panssariprikaatit. Ne on miesvahvuudelta pienempiä, sitten moottorit, jalkaväkiprikaatit, mekanisoidut prikaatit, ne on taas isompia. Että,
Paljonko arvioit, että tarvittaisiin tätä panssarivaunuja ja tuota yleensäkin tarvikkeita tänne? Siellä oli lentokoneita, ainakin hävittäjiä tarvitsisi olla sitten kaikissa maissa lisää.
Joo, että liittolaisilla, meidän kansallinen intressi on se, että me pyydetään liittolaisilta, että jokaisen Baltian maan sijoittaisi yksi raskas prikaati, eli panssariprikaati tai sitten mekanisoitu jalkaväkiprikaati. Sitten tänne tehtäisiin armeijakunnan esikunta, sitten torjuntahävittäjä lisättäisiin Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Sitten Naton merivoimat, että ne niiden laivat sitten olisi Itämerellä niin kuin pysyvästi. Totta kai tämä kaikki ei niin kuin meistä, me emme voi tästä niin kuin päättää. Meidän tehtävä on se, että me tehdään Latvian ja Liettuan kanssa yhteistyötä, että me saisimme omia kansallisia intressejä mahdollisimman hyvin edustettu Natossa. Natossa on erilaisia kansoja, niillä on erilaiset intressit. Etelä-eurooppalaisilla valtioilla niiden intressit on ihan muualla. Sitten ei kukaan niin kuin pienien maiden intressiä muu puolusta kuin ne maat itse. Mutta lähtökohta on kuitenkin se, että jos me nostetaan puolustusmenoja ja nostetaan itsenäistä puolustuskykyä, sitten kans liittolaisilla on niin kuin selvä, että me ollaan valmiina puolustamaan kaikin voimin, mitä meillä on, ja sitten on kans isompi toivo, että liittolaiset lisää niin kuin sotilasapua ja sijoittaa tänne joukkoja. Jos me vaan sanotaan, että tehdään se minimi 2% ja katsotaan, että enemmän ei pysty, että ollaan liian pienellä sotilaan armeijalla missään puutteita. Sitten kans liittolaiset katsoivat, että joo, että kiinnostava kyllä, mutta nämä kansat, ne on tuossa eturintamassa, mutta ne eivät täysin ole kiinnostaneet oman maanpuolustuksen kehittämisestä. Että jos itse ollaan vahvimmilla, sitten liittolaisetkin voi auttaa. Sitten niillä motivaatio auttaa enemmän. Jos ollaan heikolla, sitten totta kai ne kysyy kanssa, että minkä takia me pitäisi niitä auttaa.
Minkälaisessa tilassa on tällä hetkellä Viron sotilastiedustelu? Ollaanko ajan tasalla?
No, tiedustelutiedot on aika hyvät ja se, mitä niin kuin sisään tulee siellä, se toimii niin kuin hyvin, mutta ongelma on se, että niin kuin puolustussuunnitteluun tämä kaikki tieto ei ole täysin niin kuin integroitu. Tarkoittaa sitä, että jos lasketaan niin kuin vihollisjoukot, miten paljon niitä on, miten ne voi toimia, ja sitten niin kuin meidän oman puolustus ei niin kuin vastaa siihen, sitten ei näistä hyvistä tiedostelutiedoista ole täysin hyötyä.
Kysyisin tällaista asiaa, että miten on mahdollista, että tällainen majuritapaus, ikävä tapaus, joka täällä oli, ja yleensäkin mahdollista, että kaveri pääsee niinkin pitkälle kuin majuria arvoiseksi asti, ennen kuin huomataan, että hän luovuttaa kaikkia tietoja sinne itärajan toiselle puolelle.
Joo, se on aika valitettava tapaus ja semmoinen toinen tapaus jo, jossa ihan korkealla tasolla maanpetturuus tapahtui. Edellinen tapahtuma oli Herman Simmin tapahtuma. Hän oli puolustusministeriössä käytännössä korkein virkamies, kuka oli vastuussa valtion salaisuuksien valvonnasta. Ja sitten se majori Denis Metsavas, hänkin oli operatiivisella osastolla, jossa minäkin olen 5 vuotta ollut itse osaston päällikkönä. Hän oli siellä 5 vuotta ja hän oli tykistön tarkastaja. Eli, Eli aika rankka tapaus. Ja kyllä minäkin olen kysynyt niin kuin viranomaiselta, että ei ne miehet itse ole itse itsensä virkaan niin kuin laittanut. Ei ne ole voinut itse itsensä tarkasta. Että täällä kyllä toimenpiteet ei ole ollut riittäviä.
Tämä herättää vaan kysymyksiä, että kuinka monta niitä vielä siellä on. Että se on ensinnäkin, jos asevoimat on aika pienet, 21 000 tällä hetkellä tai mitä se nyt olikaan, ja sitten jos tiedot, vielä puolustustiedot lähtevät sinne, vähänkin oli vuosia siellä ollut ja päässyt majuriksi asti, niin eikö toi ole todella huolestuttava?
Se on todella huolestuttava, ja kyllä henkilöt, kuka ovat vastuussa ollut tästä, että ne pitäisi kyllä saada omat rangaistukset. Että nämä mulle, Simin juttu meni näin, että lopulta niin kuin, ei kukaan ollut vastuussa, ei moraalisessa vastuussa, vaikkapa esimerkiksi puolustusministeriön kansliapäälliköt, selvästi niin kuin, niiden velvoitto oli, että ne olisi pitänyt tarkasta, eikä ministerit ole koskaan sanonut irti virasta sen jälkeen, että sen kysymyksen mä olen juuri kans viime viikolla kysynyt niin kuin puolustusministeriöltä ja puolustusministeri Luikelta ja sanoin, että nyt pitäisi jotain toimenpiteitä niin kuin olla. Että jos toimenpiteitä ei ole, sitten ministeri ei ole oman viran tasolla ja sitten hän ei pitäisi olla siellä virassa. Että tämä ei ole mitään, ne ei ole mitään vitsijuttuja, isoja juttuja. Ja jos niin kuin Viron semmoista käytännöä niin kuin katsotaan, että täällä hallituksesta on monta viimeistä istuvasta hallituksesta on monta ministeriä niin kuin lähtenyt eri syistä. Että siellä oli maatalousministeri Repinski. Hänellä oli siellä niin kuin
juusto-ongelma.
Juusto-ongelma. Ja sitten oli Korb, kuka siellä niin kuin soitti suuta Naton kohtalta. Ja sitten oli Aap, oli jouvuksissa, niin kuin rattijouvuksissa. Ja sitten nyt on näin iso juttu. Ja sitten se niin kuin ei olisi minkälainen juttu. Että se kyllä ei ole hyvä tapa käyttää asiaa. Ja totta kai itse ministerin ei näin voisi käytetä.
Majuri Arvonen kaveri, niin eikös hänellä ole aika paljon tietoja? Toi on, siis kuinka kauan menee aikaa ensinnäkin? Siellähän joudutaan muuttamaan strategioita ja kaikenlaisia asioita, jos mies on lauleskellut kaikki ulos sieltä, siis vuosien työ tehty turhaan.
No siihen yksi vielä lisäsyy, että me tarvitaan nyt uusi pitkän tähtäinen suunnitelma, että sen teko käynnistetään heti. Että mä sanon, että sodanajan puolustusvoimat on liian pieniä, siellä on puutteita, ne täytyy korjata, mutta yksi lisäsyy on vielä sekin totta kai, että tietoa on liian paljon mennyt, että sitten täytyy asiat tehdä uudelleen ja ne korjata. Näin on.
Niin. Ja sitten myöskin ehdotuksena on, että vuosittain pitäisi nostaa armeijan vahvuutta 4 500. Ja nyt on aika paljon ollut sitä, että näitä porukka ei halua sinne armeijaa, että motivaatio-ongelmia. Riittääkö porukka nostamaan sitä, löytyykö näitä armeijan kavereita 4 500 vuodessa täältä?
Eli se 4 500 tarkoittaa niin kuin varusmiesten vuosittaista määrää.
Niin, juuri tätä.
Eli kyllä meillä ikäluokat on 6 000 pikku plus, mutta siellä kaikki ei ole kansalaisia. Eli jos saadaan 4 500 palvelemaan, sitten se on keskimäärin 2/3 ja 3/4 niin kuin välillä, että lähestytään niin kuin vähän samaa tasoa, mikä niin kuin Suomessa on, että Suomessa noin 3/4 ikäluokasta, poikien ikäluokasta palvelee, että kyllä niin kuin poikia riittää, mutta totta kai, jos käytännön on ollut se, että liian helppo on päästä varusmiespalveluksesta niinku pois tai väistää sitä sitten kanssa monet ovat tehneet sen, mutta tämä täytyy niinku saada loppuun ja se pikkuhiljaa saadaan loppuun, että totta kai ei kukaan niinku ihmiset haluaa niinku omaa elämää. Niille voi olla, niillä on vaikea ymmärtää, että miksi minun pitäisi nyt tässä nyt 11-8 kuukautta niin kuin palvella ja sitten sen jälkeen vielä reservissä oma sodan ajan sijoituksella kertauksharjoituksista taas niin kuin tulla takaisin. Mutta jos ne pojat näkee, että siinä on pakko on jokaiselle palvella, että jos on niin kuin joku todella iso vika, että se sitten vapautetaan, kuten se pitäisi olla sitten. Sitten kans motivaatio kyllä nousee. Mutta semmoinen iso motivaatio on kans se, että miten valtio ja kaikki valtiolliset erilaiset instituutiot ja virkamiehet ja poliitikot, ja miten ne pitää niinku valtiosta niinku huolta, miten ne pitää ihmisistä huolta. Tämä on semmoinen niinku laajempi juttu, että siellä on montaa niin kuin tekijä ja työtä paljon.
Ottavan sopimuksen haluaisitte sitten purkaa. Siinä on mielenkiintoinen kysymys, olen selvitellyt sitä asiaa, miten se, ja se on 6 kuukaudessa tosiaankin purettavissa, mutta siinä tarvitaan sitten rikikoku, eli Viron parlamentti päätös, että se sitten tehdään, ja ulkoministeriön, siinä soittelin Viron ulkoministeriön, ja soittelin kyllä vähän joka puolelle, että miten tämä homma menee, meneekö se siellä äänestykseen vai tällä tavalla? Eli mikään ei sitten etene, jos hallituspuolueet eivät vie sitä. Ilmeisesti se täytyy viedä sieltä hallituksen kautta kuitenkin tämmöinen asia, jos meidän tämä maamiinasopimus ja Ottawan sopimus saada purettua.
No tämä aluperin tämä pitäisi mennä hallitussopimuksen. Eli hallitus sitten sopii, mitä ECRE ehdottaa, eli laitetaan se hallitussuunnitelma, ja sitten jos hallituksella on enemmistö, kuten hallituksella on sitten, kyllä ne äänetkin sitten saadaan, ja se menee läpi. Että sitä kyllä konservatiivinen kansanpuolue nyt ehdottaa, ja tämä on yksi, eli tämä meidän ohjelma on pohjaksi sille hallitussuunnitelma, eli se on se niin kuin meidän näkemys, minkälainen se pitäisi olla. Totta kai siellä tulee, jos hallituskoalitio tehdään, että siellä voi olla muilla puolella muita mielipiteitä, mutta sitten on meidän tehtävä neuvotella se sopimus puolustuspolitiikan osalta mahdollisen vahvaksi.
Niin, ja se yleensä menee, että hallituksessa täytyy tulla taaksepäin, ja kun sanotaan, että lohta on mukava kalastaa, vaikka ei saiskaan, niin tässä se.
Mutta ainakaan pitäisi yrittää, että jos ei ole mitä suunnitelmassa, sitten ei voi mitään tehdäkään.
Miinoja sitten saa käyttää harjoituskäytössä, vaikka onkin jo Ottawan sopimus olemassa. Kuinka paljon tuommoisia miinoja oikeasti tarvitsisi olla, että tuommoinen saataisiin tuohon välille sellainen raja-aita, ettei siitä läpi tultaisi? Mietin tuossa vaan itsekseni mielessäni.
No kyllä niitä miinoja ei siellä kymmenistä eikä satoista puhuta, siellä tuhansista. Kymmenistä tuhannista puhutaan ainakaan, että ne määrät, millä saadaan jotain aikaan. Että
onko ne miinat mahdollisuus kaivaa maahan ja elektronisesti saada toimimaan? Onko tämmöinen mahdollisuus? Norjassa, kun olen ollut, niin sillat on esimerkiksi miinotettu, ja niihin pystytään johdot laittamaan sisälle ja laukaisemaan sitten, jos niitä tarvitaan.
Ne oikeastaan ei niinku räjäytys aina käytäjälle ole mitään rajaa, että sitä Ottawan sopimuksessa tarkoitetaan niitä jalkaväkimiinoja, mitä niin kuin käyttäjä ei suoraan niin kuin itse laukaise, että ne on niinku passiiviset miinat. Mutta aktiivisia miinoja totta kai käytetään nyt jo, mutta siellä on erityyppisiä miinoja ja kuitenkin me halutaan saada niinku täysi vapaus käyttää niitä kaikki erilaisia tyyppejä, mitä on mahdollisuus käyttää.
Niin. Onko se ollut tyhmä asia, että se Ottawan sopimus on kirjoitettu alle?
Joo, se oli virhe. Se oli virhe. Se tuli tähän turvallispoliittisen kesän aikana, että aika monta Euroopan valtiot, Suomi mukaan lukien, allekirjoittivat sen. Mutta tilanne on muuttunut ja pitäisi muistuttaa myös se, että suurvallat, Amerikka, Venäjä ja Kiina eivät koskaan allekirjoittaneet sitä.
Niin Venäjä on ainoa Euroopan maa, joka ei ole tämän Ottawan sopimuksen Wikipedia, joka nyt ei ole mikään totuus, mutta otin sieltä nyt hieman tietoja kuitenkin. Tästä 156 maata on kirjoittanut tämä Ottawan sopimuksen tämän mukaan, mikä tuolta napsaisi, mutta totean samaan syssyyn, että tämä ei ole tosiaankaan mikään totuus, tämä Wikipedia.
No, oikeastaan se idea itsensä kieltä jalkaväkimiinat oli niin kuin jaloa, mutta käytännössä se oli hyödytön, koska ei se mitenkään niin kuin sissiliikkeiden eikä terroristijärjestelmien toimintaa niin kuin rajoittanut, koska ne ruvaisivat käyttämään itsevalmisteita räjähteitä. Ja ne meni, on mennyt aika monimutkaiseksi. Ja se ei ole pystynyt niin kuin palvelemaan sitä tarkoitusta, mitä siellä niin kuin alkuun perin oli. Ja Viron tapauksessa ja varmasti kans Suomen tapauksessa se rajoittaa meidän toimintavapautta liika, koska meillä ei ole paljon välineitä, millä me voidaan korvata sitä. Ja sitä miinakauhaa, mitä miinojen massamainen käyttö aiheuttaa vihollissotilaissa, sitä ei pysty niinku korvaamaan millään.
Virolla on paljon merenrantaa. Miten ne turvataan, nämä rannat, miinoilla juuri vai merivoimia ei kyllä taida riittää? Tietysti liittolaisilla sitten olisi niitä, mutta hyökkäys, kun tulee monelta suunnalta, jos ajatellaan näin, niin toivotaan nyt, ettei tule. Miten ne turvataan, nämä rannat?
No, tällä hetkellä on yksi isoista ongelmista se, että Viron merivoimilla ei ole merimiinoja, eikä meillä ole meritorjuntaohjuslaitteita. Esimerkiksi vaikkapa maalla sijaitsevia, millä voidaan merelle ampua. Että se on yksi, mun mielestäni sen jopa tärkein ja isoin puute, mitä pitäisi heti korjata, koska muuten Venäjän merijalkaväki tai sitten myös moottoroitu jalkaväki pystyy maihin nousualuksille tai jopa siviiliroorualuksille. Kun tullaan maahan suoraan, missä satamassa se haluaa, ja sitten käsiaseilla taistella niiden vasta. Et se ei ole hyvä tilanne, ja se on yksi juttu, mitä pitäisi korjata heti nopeassa tahtissa.
Niin. Siinä on monia kysymyksiä. Mitä mieltä sä oot tämänhetkisen puolustusministerin toiminnasta? Onko tehty tarpeeksi?
No nyt kenraali Teraksen toiminta-ajalla, se on ollut 7 vuotta, on vaihtunut 6 puolustusministeriä. Niiden voitte laskea sen niin keskimääräisen ajan, miten paljon jokainen on ollut virassa. Ja niillä ei ole ollut erityistä mahdollisuutta perehtyä tähän asiaan, eikä niillä ole ollut myös sotilaista tausta, jopa varusmiespalveluista takana. Sitten on aika vaikea toimia puolustusministerinä, mutta Viron lain mukaan puolustusvoimien komentaja on suoraan puolustusministerin alainen, ja hän pitäisi sitten johtaa ja toteuttaa tarkasta ja siviilikontrollia käyttää. Mutta se on se kysymys, että jos tätä pätevyyttä ei ole, on todella vaikea sitä tehdä, ja minä ei ole tyytyväinen viime aikoina puolustusministeriön, kaikkien ministerien niin toiminnan, koska se viimeinen puolustusvoimien ja maanpuolustuksen kehityssuunnitelma, mitä tehtiin niin ennen Ukrainan sota vuonna 2012, että se meni väärään suuntaan. Ja jopa Ukrainan sota, sen käynyt 4 vuotta, se ei ole aiheuttanut sen, että perusteellisesti korjattaisiin niitä virheitä, joita on tehty. Ja se minua todella huolestuttaa. Ja se on myös yksi syy, että minkä takia mä yleensä olen nyt ehtolla ja miksi mä olen vastaanottanut sen konservatiivisen kansanpuolueen tarjouksen, että tulisinko heidän puolustusministeri ehtokkaaksi.
Niin sinä et ole EKRE jäsen.
Ei, minä itse en ole puolueen jäsen, ei liitty yhteenkään puolueen itse henkilökohtaisesti.
Eli EKRE käyttää sinua sotilasasiantuntijana ja osaajana tässä kysymyksessä.
Juuri näin on.
Kyllä tästä tulee vielä melko mielenkiintoisia kysymyksiä. Mitä mieltä sä sitten olet kenraali Terraksesta? Onko hän hoitanut hommansa niin kuin pitää?
Kuten sanon, että se puolustusvoimien kehityssuunnitelma, miten hänen virkakauden alussa laitettiin, se meni väärään suuntaan. Siellä sotanajan puolustusvoimien vahvuutta laskettiin 42,000:sta 21,000 eli puoleen, ja maanpuolustusalueet, joita oli 4, ne lakkautettiin, niitä joukot lakkautettiin, ja kokonaisuudessa minä en ollut sen suunnitelman tyytyväinen alusta asti, eli mä kritisoin sitä perusteellisesti heti, kun se niin kuin julkaistiin, ja Ukrainan sodan jälkeen se kritiikki on niin kuin vielä perusteellisempi, että niitä asioita olisi pitänyt tehdä, että mitä me ollaan kehitetty, onko tämä minun NATOn puitteissa meillä on joukkotuotantotavoitteet, että ne joukot, mitä NATO haluaa, että me laitamme niin kuin yhteisen puolustuksen, ja se meidän pääjoukkotuotantotavoitte oli 1 mekanisoitu jalkaväkipataljona, mutta se oli sitten täysin siirrettävä, että sitä voisi käyttää missä tahansa paikassa maanpallolla käytännössä. Ja totta kai sen tästä joukkotuotantotavoitteesta ollaan suoritettu niin kuin hyvin, että todella siellä on hankittu CV-90 jalkaväen taisteluajoneuvoa ja 4 kappaletta. Niistä on kyllä maksettu yli 3 miljoonaa euroa per kappale, enemmän kuin suomalaiset maksoivat Leopard 2A6 taistelupanssarivaunusta. Sitten nyt kanssa telatykistöä hankitaan 12 kappaletta nyt K9 Suomessa sen tunnettu Moukarin nimikkeellä, että hyvä ase muuten, mutta aika vähän, ja jos meillä ei ole taistelupanssarivaunoja, mihin me sitä käytetään. Eli me ollaan saatu aikaan semmoinen piroksi, meillä on käytetty englanniksi, voidaan käyttää Expeditionary Army, eli se pataljoonan taisteluosasto, se on todella niin kuin hieno, ja se on niin kuin tehty, ja se olisi edellisellä vuosikymmenellä ollut niin kuin aika hyvä saavutus. Mutta ongelma on se, että tästä ei paljon riittää Venäjän vastaan. Ja siinä on mennyt aika paljon resursseja. Meillä on kehitelty puolustusvoimia vähän edellisen vuosikymmenen turvallisuuspoliittisen tilanteen mukaan. Niin. Mutta me nyt eletään ihan muuta aikakautta. Ja se, mitä me ollaan tehty, se ei vastaa tätä tilannetta. Että jos me olisimme todella tarvinnut niitä siirrettäviä joukkoja, minäkin olisi, minulla on semmoinen aika tiukka semmoinen arviointiskaala, että mä olisin kyllä pistänyt 4+ tai jopa 5- 5 pykälän asteikossa. Mutta kysymys onkin se, että mutta mitä me tehdään sen kanssa nyt tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, missä me ollaan nyt. Se on se pääkysymys.
Tämä kuulostaa siltä, että Viron puolustuskyky on aika olematon tällä hetkellä omien joukkojen osalta, että se nojaa todellakin tuota aika pitkälle NATO-sanaan ja siihen, että NATOon kuulutaan, ja sehän on selvä asia, että siksi siihen on liityttykin.
Että no, mä voisin sanoa, että se sana olematon ei ole tässä tilanteessa oikea, että sen väärin, mutta se ei ole riittävä. Että totta kai, kyllä Viro taistelee, jos alueita menet, niin siellä käytän sissisota, kyllä kansa taistelee, tästä ei ole niin kuin mitään epäilystäkään. Mutta kuten sanoin, että tässä on tehty ponnistuksia, mutta ne ei ole riittäviä.
Ja sitten siellä luki sillä tavalla, että pääministeri nostettaisiin siellä sitten siihen ylimpään vastuuseen puolustusvoimista. Onko se muuten tällä hetkellä presidentillä tämä virka?
No, presidentti on perustuslain mukaan niin kuin edelleen maanpuolustuksen korkein johtaja, mutta hänellä ei ole mitään käytännön valta. Sitten aikaisemmin komentaja oli hänen alainen, mutta presidentti Ilveksen aikakautena sitten puolustusvoimien komentaja käsitteenä poistettiin perustuslaista. Ja tämä mahdollisti sen, että puolustusvoimat alistettiin puolustusministerille. Mutta puolustusministerin ja presidentin välillä ei ole mitään niin kuin, eli puolustusministeri ei ole presidentin alainen mitenkään. Ja sitten käytännössä pääministeri on ainoa, kenellä on valta ja on resursseja, että se voisi johtaa kokonaismaanpuolustusta. Meidän voi olla kaikista isoin ongelma on se, että kokonaismaanpuolustus, eli kansalaisten puolustus ja heidän elossapito konfliktin ja sodan aikana, että se ei ole riittävästi kehittynyt. Sillä ei ole omistettu huomiota. Että jos puolustusministeri rupeaa sitä johtamaan ja hänellä on virassa riigikanselei, eli valtionkanslia, ja hänellä on siellä se työrukkainen, sitten pystytään kaikille ministeriöillä, valtion erillisillä viroilla sekä kunnilla niille antamaan kokonaismaan puolustuksen puitteissa omat tehtävät ja sitten todella niitä jakamaan, tarkastamaan ja johtamaan sen toiminta. Et muuten se ei lähteä käyntiin.
Niin. Itse pidän kyllä, oma mielipiteeni on sen niin todella huolestuttavana sitä, että onko nyt sitten tosiaankin tartuttu siinä toimeen ja tutkitaan ne, jotka on Viron korkeimmissa asemissa sotilashommissa, että ei tuollaisia majuritapauksia enää tulisi, vaikka olisi kuinka paljon rahaa, jos tiedot vuotaa tuonne itärajan taakse, niin se on kyllä todella huolestuttavaa ja se näiltä osin niihin on todella helppo puuttua. No, otetaanpas esimerkiksi Tali-Ihantalan taistelu, missä saatiin kaapattua tämä koodit, koska venäläisten hyökkäys tulee ja kaikki muut tällaiset jutut saatiin selville, ja siihen perustuu aika pitkälle Suomen itsenäisyys ja saksalaisiin lentäjiin tietysti ja vapaaehtoisiin, ja siellä oli virolaisetkin mukana. Et joskus voi olla todella pienestä kiinni nämä asiat, jopa yhdestä ihmisestä oli siinä kiinni aika pitkälle Suomen itsenäisyys, kun tämä hyökkäys alkoi, että pystyttiin keskittämään puolustus oikeisiin paikkoihin. Olenko mä väärässä?
No, olet ihan oikeassa, että me puhuttiin tästä, että tämä tilanne on todella vakava, ja minua ihmetteli se, että tästä on 2 kuukautta mennyt, ja puolustusministeri Luik ei ole edelleen mitenkään niin kuin puuttunut tähän tai tehnyt jotain johtopäätöksiä määränyt rangaistuksia, selvittänyt syitä, tehnyt sen, odottavat kone oikeudenkäynti niin kuin loppu, että siihen vie varmasti kuukausia vielä, että sotilasasiassa ei pitäisi odottaa näin, vaan toimenpiteet pitäisi tulla heti.
Ja tuossa kun on ihmisten kanssa keskusteltu, niin se on siinä kaikkein pahin, että täällä vietiin Viron venäläiseltä väestöltä uskottavuutta todella paljon, ja siellä on niitä ihan oikeitakin patriotteja, jotka tuntee itsensä kielestä huolimatta virolaisiksi ja haluaa puolustaa tätä maata, ja siinä mielessä on myöskin, kun ajatellaan heitä, niin todella ikävää, että täytyisi palauttaa tämä luottamus takaisin. Ja tämä juurikin, kun sanoi televisiossa vielä, että meitä Viron patriootteja on venäjänkielisiä paljon, niin se on vielä pahempi asia, ja mustamaalas koko porukan.
Joo, tämä on valitettavasti tapahtunut. Siellä oli vielä tapaus, jossa tämä sama Metsavas, hän keskusteli tai väitteli Andrei Hostovin kanssa. Hän on journalisti itse, ja sitten Andrei Hostov kysyi semmoisia kriittisiä kysymyksiä niin kuin samalta Metsavaselta. Ja sitten hän rupesi syyttämään Hostovia, että sinä olet niin kuin Venäjän agentti. Mutta hän osoitti, että hän itse oli se, niin kuin, että pikemmin kriittiset ajatukset itsensä niin kuin, ei ole mitään huonoja. Ne on jopa hyviä, mutta semmoinen toiminta kyllä se on merkki siitä, että pitäisi enemmän vastatiedustelutyötä niin kuin tehdä, että kyllä armeijalla ei ole ollut niin kuin, omaa vastatiedustelukykyä, että tämä on tämän meidän turvallisuuspoliisilla kaapolle. Mutta armeijan niin kuin sisällä tätä työtä on aika vaikea tehdä jollain muulla tai jostain muualta, että tämä tapaus kyllä näyttää sitä, että tässä on kehittämisen varaa.
Niin, en halua sen asian kanssa tässä mestaroida se enempää, mutta tuomme näin aika isona ongelmana siitä syystä, että jos nyt aletaan puolustusta rakentamaan ja sinne laitetaan todella paljon rahaa, niin tämmöinen asia on yksi ensimmäisiä asioita, jotka täytyy hoitaa kuntoon, että tiedustelu toimii maan sisällä. Ja sen jälkeen vasta voidaan lähteä kehittämään maanpuolustusta eteenpäin.
No maanpuolustusta kuitenkin pitäisi kehittää eteenpäin.
Niin.
Tätä niin kuin ei voi odottaa, mutta kaikki nämä turvatarkastukset ja muut, että täällä täytyy tehdä enemmän töitä. Ja vastuhenkilö sitten, ne pitäisi sitten olla todella vastuussa tästä. Että se, kuten mä sanoin, että nämä henkilöt ei itse määrännyt näihin paikkoihin, näihin tehtäviin, eikä ne voinut itse johtaa ja itse tarkastaa.
Pitäisikö Terras laittaa vastuuseen näistä asioista? Hän kuitenkin on kenraali ja käsittääkseni johtaa. Pitäisikö hänelle antaa kenkää suoraan sanoen ja vaihtaa mies?
No Terraksen aika, virka-aika on jo lopussa, että se loppuu nyt tässä seuraavan kuun alussa, 9. päivä joulukuuta, että hänen aika on ohi kuitenkin, mutta kyllä hän ja pääsikunnan päällykkein ei ne voi vastua välttää tästä, kyllä se on näin, että se Simmin tapaus oli juuri tästä syystä valitettavaa, että sen jälkeen ei tapahtunut mitään, eli kukaan ei ollut vastassa. Nyt toivomme, että tämä ei toistuisi nyt.
No, mitä sä haluaisit itse korostaa, kun sinut valittaisi puolustusministeriksi, niin onko sulla joku sellainen asia, että mihin sä sitten käärisit hihat heti ja aloittaisit hommat, niin vai rauhallisesti eteenpäin ja juuri niillä teeseillä, kun olet ajatellutkin. Ja tietysti täytyy saada sitten myöskin hallitukselta kädet siihen.
No, jotkut asiat voi tehdä niin kuin käynnistää heti, vaikkapa tämä Ottaman sopimuksen purkaminen. Ja välillä sattui vielä semmoinen ikävä tapaus, että sotilaseläkkeet ehdittiin välillä poistaa. Eli ei niillä miehillä, jotka nyt ovat palveluksessa, mutta niillä, ketkä nyt tulevat palvelukseen alkaen vuodesta 2020. Mutta sitten on kysymys, että kuka sinne oikeastaan sitten tulee tulevaisuudessa palvelukseen. Eli se pitäisi taas niin kuin kääntää taaksepäin niin kuin heti, että ne asiat voi käynnistää samalla tai seuraavalla päivällä, jos on pantu virkaan. Eli tässä on ihan selvä juttu. Ja tämä uuden pitkän tähtäven suunnitelman teko, sekin pitäisi käynnistää heti ja se pitäisi tehdä seuraavan vuoden sisällä. Sillä ei ole mitään niin kuin syytä odottaa.
Millä alueella muuten olet itse ehdokkaana?
Olen itse ehdokkaana Tallinnassa, eli keskikaupunkin Pirittän Lastamäen alueella, eli niin sanottu itäinen Tallin.
Joo, joo. Ja teillä on hyvä henki siellä Ekressä ja ollut mukava neuvotella sitten näistä eri asioista ja saanut hyvin omia kantoja läpi.
Joo, siellä on ihan niin kuin selvä kyllä johto tässä puolueessa. Ja niin kuin vastuu on jaettu, että jos minä olen puolustusministerin ehdokas, sitten minä kanssa puhun tästä niin kuin puolueen puolesta. Eli mä olen sen vastuuhenkilö ja puhehenkilö ja sitten sen ohjelman mukaan.
Toimit.
Sitten mä toimin sen ja tämä on niin kuin selvä, että esimerkiksi reformipuolueessa on kaksi kenraalia ollut niin kuin jäseninä. 2015 ne liittyivät ja molemmat olivat ehtoilla ja molemmat pääsivät riikokuun, mutta sen jälkeen kun reformipuolue pääsi valtaan, eivät ne saaneet puolustusministerin paikka eikä edes riikokuun puolustusvaliokunnan päällikön paikka. Tämä kyllä aika niin kuin ihmettätte minua, että miten näitä muita puolueita sitten niin kuin johtetaan, että kukaan vastustaa mistään, tai sitten on siellä jonkinlaiset todella tärkeät puoluehenkilöt, jolla joka tapauksessa löydetään joku paikka, mikä tahansa vapaa ministeripaikka, ja siellä ei kukaan kysy, että onko tämä mies tai nainen sitten pätevä tähän paikkaan. Tämä semmoinen universaalinen semmoinen yleisjohtamistyyli, mielestäni tämä kyllä ei päte, koska jos sinä haluat todella johtaa, sitten täytyy olla tiedot ja taidot tästä asiasta. Sinun pitäisi olla jonkunlainen selvä visio ja sinun pitäisi olla jopa niin kuin omat henkilöt, jos sinä haluat vaihtaa siellä joita henkilöitä omalla niin kuin vastuualueella. Et muuten ei voi niin kuin tehdä mitään oikeastaan.
Mielenkiintoista. Me aletaan tässä lopettelemaan ja haastattelussani on siis reservin eversti Leo Kunnas ja kirjailija myöskin ja Ekren ehdokkaana siellä sitten puolustusministeriksi ja muihin asioihin. Leo, sä et sitten sillä tavalla puutukaan ilmeisesti, että sä oot ottanut tämä oman alueesi, eli puolustusvoimat ja sen kehittämisen, niin omiin käsiin nyt.
Joo, eli mä ei nyt talous- tai sosiaaliasiasta paljon niin kuin puhu, että siellä on omat vastuuhenkilöt, mutta yksi asia kyllä, mistä mä puhun, ainakaan yleinen poliittinen järjestelmä, että tämä pitäisi niin kuin jokaiselle ehtokalla olla niin kuin selvä, että mitä niin kuin puolueen näkökanta tässä niin kuin on, ja sitä pitäisi niin kuin ehdottomasti tukea, ja Ekren näkökanta tässä on, että suora demokratia pitäisi vahvistaa. Ei edustusdemokratia, ei sitä niin kuin pitäisi millään tavalla niin kuin syrjäyttää tai vähentää, mutta sitä pitäisi vahvistaa suora demokratialla. Mitä Virossa on ainakaan niin kuin kolme ehdotusta. Eli presidentin suora vaalit, eli kansa valitsi presidentin, tällä hetkellä Virossa se ei ole näin. Sellainen valitsija miehet siellä oli aikamoinen taru, miten viimeinen presidentti sinne lopulta niin kuin sai oman virkaan. Sitten kansan ehdotus, eli kansa voisi järkevällä määrällä allekirjoituksilla vaikkapa noin 20-30 000 ehdottaa jotain lakialoitetta, ja sitten eduskunta pitäisi sitä käsitellä, ja sitten totta kai kansanäänestys, että Virossa on vain kaksi kansanäänestystä koko uudelle itsenäistymisen jälkeisen historian aikana tapahtunut. Yksi oli, jos meidän vuonna 1992, kun meidän perustuslaki vahvistettiin, ja sitten vuonna 2004, kun meistä tuli Euroopan unionin jäsen, ei muita kansanäänestyksiä ole ollut, että kansalaisen erilaisia mielipiteitä ja kansalaisilla on vaikea löytää, voi olla vaikea löytää sellaista puoluetta, mitä täysin tukisi heidän tai sen kansalaisen oma näkökulma. Sen takia olisi tärkeimmissä kysymyksissä järkevää laittaa asiat kansanäänestykselle. Vaikkapa meillä on ollut tämä niin kuin erilaisia kysymyksiä täällä niin kuin aika tiukkoja keskusteluja on käyty. Miten sitten niitä voisi ratkaista, että kansa ei niin kuin riitautuisi täysin. Laitetaan ne kansanäänestykselle ja selvitetään, että missä enemmistö on. Ja ei minä osaa niin kuin mitään fiksumpaa tapaa siihen niin kuin keksiä, että miten näitä asioita pitäisi ratkaista.
Niin, ja kansahan on valtio, näinhän se on. Ja jokaisen maan kansalaiset muodostaa sen oman kansansa, ja kyllä se näin on, ja Suomessahan tämä näin on ollut jo jonkun aikaa. Meilläkin oli tuo valitsijamiessysteemi presidentti valintojen osalta aikanaan, mutta sitten siirryttiin siihen suoraan valintaan, ja nyt tulee esimerkiksi diesel-laki tai vero sinne käsittelyyn. Porukka keräsi päivässä 50 000 nimeä sinne, ja se menee sitten eduskuntaan ja käsitellään siellä.
Joissain maissa totta kai kansallismieliset puolueet voi hallita autoritaarisesti, mutta Viron tapauksessa tämä ei ole ollenkaan minkälainen kysymys, koska konservatiivinen kansanpuolue päinvastoin haluaa laajentaa kansan niin kuin suora valta. Että tässä kyllä tätä asiaa mä niin kuin haluan erittäin korostaa.
Minä kiitän kovasti haastattelusta, ja toivottavasti kuulijat sai selville, että minkälainen mies on Leo Kunnas ja mitä hän ajaa. Tällä tavalla kiitos Leo oikein paljon tästä haastattelutuokiosta.
Joo, kiitoksia samoin.
Ja sitten me laitetaan musiikkia tähän perään, ja podcastiin tulee sitten tämä haastattelu kuultavaksi vielä myöhemmässä vaiheessa. Kiitoksia kaikille, jotka olitte kuulolla.